În studioul Europei Libere de la Chișinău, Veaceslav Șaramet, cel care ar dori să obțină un mandat de senator din diaspora în Parlamentul României pe 5 și 6 decembrie. Vor avea loc alegeri pentru Parlamentul României. Să vorbim despre miza acestui scrutin și despre prioritățile dumneavoastră. Care sunt ele?
Miza este una foarte importantă. Alegerile generale, alegerile parlamentare România, știu, după părerea mea, sunt cele mai importante, decât cele locale și decât cele prezidențiale, pentru că România este o republică parlamentară și Parlamentul are o putere destul de mare. Puterea legislativă este consistentă în România. Se întâmplă odată la 4 ani. Eu candidez pentru un post de senator în colegiul 43 diaspora. În acest colegiu sunt 4 locuri de deputați și 2 de senatori. După cum foarte bine știți și cunoaștem, Parlamentul României este bicameral. Și sunt 9 candidați la cele două locuri de senatori, ca și la un examen de admitere unde sunt două locuri și vin 9
și candidați din partea Pro-România.
Și eu candidez din partea Pro-România de pe poziția 1 de pe buletinul de vot.
Viziunile dumneavoastră politice sunt de stânga?
Centru-stânga, social-democrație europeană. Asta este viziunea pe care o promovează partidul. Cel mai important lucru pe care și l-a propus ca și program, care nu ține neapărat de românii din jurul granițelor și românii din diaspora, este testarea gratuită a populației pentru COVID-19 și o testare care să fie decontată de către stat. Indiferent cât o faci la stat sau la privat, să existe un plafon de contare și să existe o testare națională, da? Ca să știm cine trebuie să stea în carantină și cine poate să meargă liniștit la muncă cu transportul public sau nu. Iar un al doilea deziderat pe care îl are Partidul Pro-România este să asigurăm un venit minim de criză, pentru că în această perioadă, în ultimul an, foarte mulți români și-au pierdut jobul și acest venit minim de criză să fie valabil și pentru cei care vin din diaspora acasă. Înseamnă 1.500 de lei de persoană pe lună, roni, sau 2.000 de roni pentru o familie. Da? Un venit în care oricum românul își va lua necesitățile cele mai de bază și cumva acești bani se reîntorc în economie și creează mai departe impozite și taxe și susțin bugetul în continuare. Cam astea sunt cele două deziderate, mari și late, ca să vorbim așa. Iar când vorbim despre centru stânga și social-democrație europeană, vorbim despre doi piloni prioritari într-o societate, despre educație și sănătate. Asta e cel mai important lucru și cele mai importante domenii care trebuie susținute de către guvern și stat.
De ce ați ales diaspora? Sunteți stabilită în România, se pare că cam de vreo 10 ani, un deceniu de când v-ați mutat cu traiul acolo, ați fost și rămâneți, cred că, și antreprenor. De ce cochetați cu politica? De ce ați ales diaspora?
Asta este o întrebare foarte bună și interesantă. De ce? Pentru că, din două puncte de vedere, unul la mână, sunt român născut la Chișinău, da, sunt medic de profesie, am 33 de ani, într-adevăr am făcut facultatea de medicină și farmacie și rezidențiat, acum sunt și doctorand la UMF Carol Davila de la București. Cumva sunt plecat de acasă, da, de atâția ani și știu cum e să fii plecat de acasă, știu ce înseamnă dorul de casă, dorul de părinți. În același timp, toți candidații de pe lista Pro-România sunt oameni din diaspora, fie că vorbim de Ștefan Stănășel, care e la Camera Deputaților, e din Italia, fie că vorbim că avem colegi din Anglia, din Spania, așa s-a decis și eu mă bucur că și ăsta e un semnal, de fapt, să pui un tânăr născut la Chișinău să deschidă lista la Senat la 33 de ani, vârsta minimă la care poți să candidezi pentru Senatul României e 33 de ani, da? Înseamnă un mesaj clar pentru faptul că tu susții și ai o deschidere extraordinară și te implici în tot ce înseamnă Republica Moldova ca partid. De ce mă implic? Pentru că pe lângă profesia de bază de medic dentist pe care o și profesez de zi de zi, eu cred că e foarte important să dăm societății mai mult, da? Să ne implicăm. Și cred că în Parlamentul de la București trebuie să existe un reprezentant, un basarabean, un tânăr născut la Chișinău, care să se lupte și pentru anumite obiective și lucruri pe care Guvernul României oricum le face. Guvernul României este activ indiferent de partid, da? Dar trebuie să fie și un nebun în Parlament care să lupte și să continue aceste proiecte, să dea impulsuri în direcția respectivă.
Dumneavoastră ați fost și secretar de stat pentru românii de pretutindeni în anul 2017. Vă este cunoscut diaspora, ați mers în mai multe țări din câte am urmărit activitatea dumneavoastră. În general, ce vrea diaspora de la țară?
Foarte greu de spus. Oamenii plecați, românii plecați și, în general, cei care au plecat pentru oportunități mai bune, în primul rând, le e dor de casă. Și să știți că oamenii se uită foarte, foarte, foarte mare atenție la tot ce se întâmplă în țară. Se uită la toate măsurile economice pe care le iei, toate măsurile sociale, tot politic ce se întâmplă. Și sunt foarte atenți și foarte implicați în tot ce înseamnă acest proces. Ce-și doresc românii în general este ce-și dorește fiecare. Își dorește o familie, își dorește o siguranță pentru copiii lor, își dorește ca atunci când se întoarce în țară, dacă se va întoarce în țară, să fie oferit un job în câmpul de muncă, da? Să aibă un loc de muncă și, nu în ultimul rând, și copilul să fie integrat în sistemul educațional. Gândiți-vă că avem deja 10, 12 ani, 13 ani de Uniune Europeană. Sunt români nu doar care au plecat împreună cu copiii în afară, sunt oameni care sunt copii născuți în afară, care s-au născut, nu s-au născut în Republica Moldova sau în România. E, când se întoarce acel copil în țară și el are o română mai, încă nu atât de bună poate, o română cu el a studiat în Italia, a studiat în Spania, da? Și el este integrat în clasele din Republica Moldova și din România, trebuie să ne gândim și la aspectul ăsta. Își doresc să fie ca România să se dezvolte și Republica Moldova să se dezvolte și să poată la momentul respectiv să se întoarcă în țară sau nu.
Votul din diasporă, cel puțin în ultimii ani, arată că este un vot salvator pentru forțele politice cu viziuni de centru-dreapta.
Da, cumva tot timpul s-a votat în diaspora, nu știu dacă neapărat tot timpul, mai mult spre orientare de dreapta. Într-adevăr, și președintele a fost ales cam în direcția respectivă. Sunt exemple și exemple. Cumva, atunci când se votează Parlamentul, da, trebuie să înțelegem că se votează, e un colegiu unde sunt oamenii care candidează pe colegiul respectiv. Și de foarte multe ori se votează candidatul din colegiu, mai mult decât partidul, da? Adică gândiți-vă că liderii partidului candidează la București și vor vota bucureștenii. Liderii din județul Neamț îi votează județul Neamț, Bacău, etc. Cei din diaspora, practic, își votează reprezentanții lor din diaspora. Și atunci e foarte bine ca printre cei 6 reprezentanți, numărul reprezentanților din diaspora trebuie mărit la ce diaspora are România și Republica Moldova, da? Dar să ajungem și acolo. Dar oamenii votează în primul rând omul și e foarte bine să se uite, știu că sunt oameni care votează mai tradițional, oameni care votează împotrivă de foarte multe ori, oameni care votează cu președintele sau nu, da? Dar în momentul de față se votează reprezentanții diaspora și e bine să se uite pe, și oamenii se uită, eu sunt sigur că se uită și urmăresc. Oamenii sunt foarte, în ziua de astăzi cu tot internetul și televiziunea și radio, dar mai ales cu toată această digitalizare, oamenii urmăresc și știu foarte bine ce se întâmplă. Și atunci ei știu că votează omul mai degrabă decât partidul sau cutumele partidelor respective sau programele lor naționale. Da? Și atunci e foarte important să ai oameni pe listele de diaspora, să ai oameni din diaspora care știu ce înseamnă, știu cu ce se mănâncă, știu care sunt problemele. Și atunci când știi care sunt problemele, știi și soluțiile cu care trebuie să vii.
Eventual, dacă obțineți acest mandat de senator în Parlamentul României, ce probleme ați putea aborda, care ar viza și Republica Moldova de la tribuna Senatului?
Primul lucru pe care îl fac când ajung în Parlamentul României, când ajung senator, este să mă asigur de un lucru foarte, foarte important. Unul la mână, în momentul de față, în programul de guvernare al guvernului de la București, capitolul diaspora și capitolul Republica Moldova este la pagina 64 din 64 și are o singură pagină. Da? O să mă asigur în calitate de senator, indiferent cine are guvernul, nu contează culoarea politică, că capitolul Republica Moldova și capitolul diaspora nu este la ultima pagină și nu are decât o pagină, că este printre primele capitole și e foarte important pentru guvernul care va urma. Da? Doi la mână, eu sunt medic. Și eu îmi doresc și este un deziderat al meu și am spus-o peste tot unde merg și oamenii mă cunosc. Eu cred foarte mult că România trebuie să investească în sistemul de sănătate din Republica Moldova.
Cum?
Da, vă spun și cum. prin fonduri europene, prin investiții guvernamentale directe de la guvern la guvern și prin investiții ale autorităților locale prin înfrățiri. În România există o lege în care spune că dacă un județ este înfrățit cu un raion din Republica Moldova, poate face investiții directe, fără acord MAIE, fără doar acord, are nevoie de acord doar la înfrățire. După aia poate să facă investiții directe. Un județ poate investi într-un spital din Republica Moldova, cum s-a și întâmplat. În cazuri, de exemplu, la Hâncești, unitatea de primiri urgențe a ambulanței este reparată și este făcută pe fonduri locale venite din România. Da? S-a investit și în educație la Rusești, noi în Eloveni. Dâmbovița a construit o grădiniță. A reparat o școală la Căușeni, în Săiți, dacă nu greșesc, care nu se mai făcuse investiții din 84. Deci pe lângă fondurile guvernamentale care se dau la nivel de guvern-guvern și sunt manageruite de către guvernul de aici sau nu, pot fi aceste investiții de la Bruxelles, fonduri europene, mai ales acum în perioada asta de pandemie, există foarte multe fonduri la Bruxelles, specializate pentru sănătate, pentru prevenție, pentru locurile ATI, pentru medicamente și pentru viitoarele vaccine.
Fondurile sunt oferite României totuși.
Nu, deci sunt fonduri oferite României, sunt fonduri oferite bilateral România-Republica Moldova și sunt fonduri oferite pe acel acord de asociere pe care a fost semnat pe timpul lui Victor Ponta între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Nimeni încă n-a anulat acordul de asociere.
Foarte multe cadre medicale trec prutul și își găsesc acolo un job în speranța că își vor îmbunătăți condițiile de viață, condițiile de muncă. Cum vedeți dumneavoastră acest exod de cadre medicale?
Eu când, dacă o să intrați pe site-ul meu sharamet.eu, să vedeți că unul din obiectivele pe care mi l-am propus pe sănătate este să oprim acest exod al medicilor, dar eu când vorbesc de exodul medicilor, eu când spun exodul medicilor, spun și Republica Moldova și România. Eu nu mă tratez separat acest subiect. Dar, într-adevăr, există medici care pleacă din România mai departe și respectiv din Republica Moldova încearcă să vină în România. Și acolo întâmplă probleme de birocrație. Că nu le recunoaște, nu le este recunoscută diploma
acum
de specialitate.
Acum s-a mai facilitat procedura.
S-a făcut proiectul de lege, dar nu s-au făcut normele de aplicare. HG-ul undeva se pierde, avizul de la Colegiul Medicilor, avizul de la minister, etc., etc. Și acolo întâmplă probleme. Eu cred că medicii, pe lângă salarizare, da, și știu că sunt medic, au nevoie și de condiții și de aparatură și de siguranță la locul de muncă. Medicul vrea să ajute omul, mai ales vrea să ajute omul acasă, dar are nevoie de investiții nu doar în salariu, important să creștem salariile medicilor și trebuie în continuare să le creștem, dar are nevoie și de investiții în aparatură, în materiale de prevenție, în materiale de dezinfecție, etc., etc. Un medic se simte, adică e mai ușor să-și urmeze protocoalele pe care le are de urmat în a ajuta omul atunci când se simte în siguranță și are aparatură modernă în jurul său, când are echipamente de protecție și așa mai departe. Și atunci noi trebuie să creăm, când vorbim de sistemul de sănătate, noi trebuie să aducem sistemul de sănătate din Republica Moldova cel puțin la nivelul celui din România. Da, noi trebuie să investim și în continuare și în cel din România, dar trebuie să aducem la același nivel, astfel încât să nu mai fie această nevoie a medicilor de a pleca din Republica Moldova în România. Să fie același nivel. Atunci când va fi același nivel, medicii nu vor mai pleca. Trebuie să investim. Pentru asta Republica Moldova o să ajungă la nivelul ăla, dar România poate să accelereze și să ajute cu investiții, cum am spus mai devreme, da? în a aduce nivelul mai sus și în momentul în care se aduce la același nivel, medicii nu vor mai pleca.
Ce alte proiecte bilaterale ar putea să fie implementate ca să fie în folosul cetățenilor de pe un mal și celălalt al Prutului?
Unul din subiectele pe care le abordez și mulți mă spun că Slavic ești nebun, eu îmi doresc să existe și o autostradă Iași-Chișinău.
Autostrada Unirea acum se pare că e pusă în
Da, joc. Dar e pusă, se oprește, nu se duce până la Chișinău și traseul, se mai ceartă lumea acolo pe anumite puncte pe trasee. Eu cred că investiția asta de autostradă București-Chișinău aduce locuri de muncă, beneficiile sunt multiple, locuri de muncă, aduce investiții pe ambele maluri ale Prutului, aduce și servicii conexe pentru antreprenori care, atunci când sunt investiții de construcție atât de mari, au de câștigat, se plătesc taxe pe ambele maluri ale Prutului și taxe, da? În plus, nu mai petrecem atâtea ore pe drum. Un autocar de la București la Chișinău face 9-10 ore. Da? Sunt cetățeni care fac ore în șir. Bun. Doi la mână mi-am propus să abordăm și subiectul pensiilor. În Republica Moldova pensia este, dacă s-o traducem în roni, în jur de 200 de roni, 200 și. În România pensia minimă este 805 roni. Cum ar fi ca pensia minimă din Republica Moldova să fie măcar la nivelul celui din România. Și se poate face acest
nu
lucru.
Nu credeți că e o promisiune care doar dar poate să ademenească votantul, cetățeanul?
Corect. Atunci noi când spunem promisiunea asta, trebuie să spunem și soluțiile. Cum face asta, da? Ca să vadă cei
de
care
votează. Bani?
De unde bani? Bun. Haideți să facem un calcul simplu. În Republica Moldova sunt în jur de 700.000 de beneficiari ai pensiilor, da? Nu vorbesc de minime, dar pensiilor. Dacă luăm 700.000 de beneficiari și mulțim cu pensia minimă pe lună și facem un calcul, eu am făcut calculul acesta, este aproape 1,5 miliarde de euro pe an pentru România. Nu este foarte mult pentru bugetul României, este realizabil. Da?
Adică nu ar fi o povară
nu
pentru
ar fi o
bugetul
povară.
De la
nu.
București?
Culmea este că nu. Și se poate face, se poate introduce un amendament ca să fie suplimentat bugetul Casa Națională de Asigurări de Pensii din România. Lucrurile se fac. Bun, dar nu trebuie să o facem deodată pe tot. Haideți să-l facem în etape, etapizat. Să-l facem odată la 6 luni, mărim cu atât. Pentru următorii 4 ani, un mandat de senator, da? Putem să, dar trebuie să fie cineva care să reamintească, să impulsioneze, indiferent de guvern, da? Să impulsioneze și să aduc acest subiect în discuție. Când ajutăm pensionarii din Republica, bunicii din Republica Moldova, da, noi de fapt îi ajutăm nu doar pe ei, ajutăm și toți cei care sunt plecați, că sunt foarte mulți basarabeni în Italia, în Spania, în Germania, în Anglia, care trimit bani acasă. Da? Noi de fapt îi ajutăm și pe cei de acolo, ajutându-i pe bunici. Da? Pentru că bunicii de foarte multe ori în Republica Moldova au grijă de nepoții celor care sunt plecați. Și atunci e un ajutor multilateral, dacă l-aș putea spune, și eu cred foarte mult că trebuie să abordăm și acest subiect. Mai e subiectul de agricultură, cu subvențiile, unde acolo iarăși sunt fonduri europene care pot fi accesate pentru a acorda subvenții și în Republica Moldova, în agricultură și pentru fermieri. Și foarte important e să le acordăm la timp și nu discreționar așa cum se întâmplă în Republica Moldova. Calculul la fel e, cam de 2-3 ori mai mare subvenția este în România și pentru un agricultor e important subvenția să fie acordată nu în noiembrie sau în decembrie, da? E important să fie acordată în februarie sau în martie, ca el să poată să lucreze pământul, hrana pe care o ducem pe mesele oamenilor.
Haideți să vorbim și despre tineri. Pentru că de mai mulți ani statul român oferă burse studenților din Republica Moldova. În România și-au făcut studiile foarte mulți tineri. Era un reproș din partea autorităților Republicii Moldova că tinerii pleacă acolo și că ei nu mai revin în Republica Moldova. Totuși s-ar putea ca cândva să revină cei care fac cartele la București, în alte orașe ale României să revină în Republica Moldova?
Sunt foarte multe cazuri în care și am cunoștințe personale de tineri care au făcut studiile la București, la Bacău, la Iași, care s-au întors în Republica
Cluj,
Moldova.
Alba Iulia.
Cluj, Alba Iulia, Timișoara, da? Unii dintre ei
Suceava.
Au ajuns și vicepreședinți de raion. Știu personal acest, deci am cunoștințe. Ideea este în felul următor. Că tinerii, dacă vor să plece la studii, nu vorbim doar de România, vorbim de Danemarca, de Occident, de oriunde.
Toată lumea, da.
Dacă vor să plece, pleac. România oferă 5.000 de locuri de bursă pentru etnicii români, basarabeni, da? Dar acele locuri nu se ocupă an de an, se ocupă 2-3.000, da? Pentru că sunt atâția care vor să meargă. Un număr dintre ei vor rămâne, un număr dintre ei vor pleca mai departe, un număr dintre ei se vor întoarce. Dar ce trebuie să facă România în continuare pentru Republica Moldova din punctul ăsta de vedere, culmea este să investească și în sistemul educațional, dar mai ales la nivelul de grădinițe și de școli, da? Ca tinerii basarabeni să fie atrași, să aibă opțiuni. Tu trebuie să le pui opțiunea pe masă. Și atunci omul, tânărul, decide, credeți-mă, sunt foarte cu picioarele pe pământ și ei decid foarte bine ce vor să facă. Ce ar trebui să făcută în România, și asta este un punct pe care o să-l bat foarte des și o să-l spun foarte des. Eu am fost la studii, am plecat la studii în 2006. Am avut bursa de 50 de dolari atunci. Prin 2008-2009 bursa a devenit 65 de euro. E, de atunci până în 2020 bursa oferită etnicilor români tot este 65 de euro. Da? Asta este un lucru foarte rău. Noi trebuie să mărim, dar nu să mărim, cel puțin să dublăm valoarea bursei.
Iarăși, de unde bani?
Iarăși, se calculează și se spune foarte, și se este foarte ușor. S-a făcut acest calcul, s-a promovat un HG la un moment dat care după aia a picat, în care dacă iei 65 de euro pe lună la câteva mii de etnici bursieri români din țară, nu este un efort extraordinar pentru bugetul Ministerului Educației din România, care are un buget destul de consistent. Ce se întâmplă este că atunci tu când mărești bursa asta și o dublezi, da, tu de fapt ajuți nu doar tinerii
că efectele, trebuie să ne gândim și la efectele măsurilor pe care le luăm, da? Tu nu ajuți doar tinerii, tu ajuți și pe cei de acasă, tu îi ajuți și pe părinții lor din Republica Moldova.
Să nu mai fie o povară financiară pentru familie,
De fapt, tu ajuți și Republica Moldova atunci când mărești bursele oamenilor, tinerilor, elevilor și studenților din România. Sunt niște lucruri care, dacă sunt gândite și sunt puse întrebări de ce faci lucrul ăsta și le răspunzi la întrebarea de ce, de fapt, vezi că efectele sunt multiple și sunt foarte bune. Pe partea asta de educație, știm foarte bine că atunci când Victor Ponta a fost prim-ministru al României, s-au dat și 20 de milioane de euro pentru grădinițele școlare și s-au reparat 800 de grădinițe. S-au dat și 100 de microbuze școlare pentru transportul elevilor, copiilor.
Știți cum se zice, nu le-a dat Victor Ponta, le-a dat statul român.
Eu asta am spus. Eu sunt un promotor al ajutoarelor oferite de statul român, indiferent de guvern. Da, indiferent de...
Indiferent de culoarea
guvernului de la București. Eu cred că România trebuie să ajute necondiționat. Unii mă ceartă pentru asta, ar trebui puse unii condiționalități. Nu. Eu cred că România trebuie să ajute necondiționat Republica Moldova. Trebuie să aibă grijă ca ajutoarele să ajungă acolo unde trebuie, da? Asta da. Dar nu trebuie puse condiții și ar trebui comunicate și promovate mai mult aceste ajutoare. Uneori, cetățenii din Republica Moldova nu ajung la urechile lor atât de bine aceste informații. Și aici, iarăși, este rolul unui parlamentar și a unui senator de diaspora, mai ales dacă e născut la Chișinău sau vine din rândurile basarabenilor, să aducă să comunice aceste lucruri extraordinar și bune și sustenabile pe care le face România pentru cetățenii de peste Prut.
Și despre dosarul cetățeniei, ce ne puteți spune? Pentru că oricum tare multă lume așteaptă să-și depună dosarul, să obțină cetățenia României și calea rămâne a fi foarte anevoioasă, multe probleme, această așteptare duce la criză de nervi, ce ne puteți spune? S-ar putea întreprinde ceva la București ca să se ușureze povara cetățeanului care așteaptă cetățenia României?
Cunosc foarte bine tot procesul. De la depunerea dosarului până la obținerea, în ziua de azi, până la obținerea ordinului.
Sunt cetățeni care așteaptă 3 ani.
Părinții mei, noi am depus cetățenie 99 și am obținut-o în 2002. 3 ani. Culmea că din 99 până acum tot 3 ani durează să se obții, chiar mai mult. După ce omul obține ordinul, vine prin poștă, da? El trebuie să se programeze la jurământ. Sunt cozi la programare la jurământ. Mii de oameni care stau în cozi. După aia trebuie să se faci transcrierea certificatului de naștere și a căsătoriei, dacă e cazul. Nu mai zic la buletin și la pașaport. Peste tot sunt cozi. Cum se rezolvă tot acest proces? Că în legislativ vorbind, da, termenele sunt foarte clare. 6 luni spune. Nimeni nu respectă aceste termene. Cum faci ca aceste termene să fie respectate? Foarte simplu. Foarte simplu. Prin digitalizare și transparentizare totală. Dacă totul s-ar întâmpla online și lucrurile ar merge din punct de vedere
al... Politicienii vorbesc frumos, în realitate lucrurile
asta
sunt mult mai urâte.
Nu e vorba de vorbit, trebuie să ne așezăm la o masă, să ne organizăm și să-i punem pe oamenii aia să formeze niște platforme în care lucrurile să funcționeze și omul să stea de acasă, să se programeze de acasă, nu să fie site-urile blocate. Spre asta e vorba. Foarte simplu.
Se cunoaște numărul cetățenilor care au obținut cetățenilor
din Republica Moldova
care au obținut cetățenia
României. Peste un milion, dar oricum e foarte greu de centralizat.
Despre ce vorbește acest număr?
Despre faptul că ar trebui să fie 4 și că ar trebui să fie toți cetățenii să aibă cetățenie română. Atunci când, în momentul în care toate persoanele din Republica Moldova să aibă cetățenie română, aducem sistemul de sănătate la același nivel, sistemul de educație la același nivel, sistemul administrativ la același nivel, unii s-a întâmplat. Procesul s-a terminat. Mai e un hotar acolo care nu se uită nimeni la el. Despre asta e vorba. Deci trebuie acordate în continuare și trebuie facilitat. Omul își dorește și vrea să aibă. Și nu vorbim doar despre a călătorii, că sunt oameni care își obțin cetățenia pentru a merge, pentru a călători, dar sunt oameni care simt românește și vor să-și obțină cetățenie. Și eu fac asta, cum am făcut-o și noi în 99, în 94, când s-a obținut. Și asta se întâmplă și în ziua de azi. Sunt și altfel de tipuri de persoane, dar nu trebuie să pădure fără, da, nu există. Dar România trebuie să ofere acest drept al oamenilor. Te-ai născut cu 20 km mai la stânga decât mai la dreapta. Trebuie să-l ofere și e bun. În momentul de față, legislația este cu redobândirea. Haideți să facilităm această legislație, să o digitalizăm, să o transparentizăm. Nu mă mai duc în digitalizarea serviciilor consulare, că și asta e un lucru pe care trebuie să-l facem. Vin unii candidați și ne spun, hai să mărim numărul angajaților din consulate ca să fie oferit serviciile. Nu!
Noi nu trebuie să mai mărim aparatul administrativ și să-l facem mai complex și mai greoi. Noi trebuie să-l digitalizăm. Omul să stea de acasă, să intre pe platformă, pe site, să-și introducă CNP-ul și să-i apară certificatul de naștere, să-și dea print și să fie bun. Asta trebuie să se întâmple. Nu se ducă să depună cerere, să stea la coadă să depună cerere, după aceea să stea 30 de zile, 60 de zile să îi se răspundă și să zică, de fapt, nu, aici trebuie să depui cerere în altă parte.
Știți care e concluzia cetățenilor? Politicienii vorbesc atât de frumos ca să obțină simpatia și votul, ca după asta politicienii să-și amintească de cetățean la o distanță de 4 ani.
Exact. Deci eu mă regăsesc total în cuvintele pe care le spuneți dumneavoastră, pentru că eu cred că sunt cetățeanul care văd asta, da? Văd că vin anumiți politicieni odată la 4 ani și vorbesc frumos și fac și drec. Eu în suflet sunt ONG-ist, m-am implicat tot timpul pe partea asta de voluntariat. Și unde am fost și unde am ocupat funcție și în an centenar secretar de stat pentru românii de pretutindeni, am încercat să rezolv probleme unul cu unul. Nu poți să le faci pe toate. Dar măcar implică-te din momentul în care ocupi o funcție, nu mai veni doar odată la 4 ani, vine odată la 2-3 luni, întreabă, conectează-te cu oamenii, nu vine doar în plimbări și în trabucuri și în petreceri, conectează-te cu oamenii prin internet, că avem internetul la dispoziție în momentul de față, da? Conectează-te cu ei, ascultă și rezolvă probleme. Știți ce mi-a povestit în campania asta electorală? M-a sunat un tânăr de la Londra și mi-a semnalat o problemă extraordinar de importantă pe care eu o cunoșteam, dar nu atât de bine. Problema permiselor de conducere a cetățenilor, a persoanelor din diaspora, din Marea Britanie, mai nou și Germania și din toată Europa. Acel pe spate unde scrie MD, sunt permise românești, dar care sunt făcute în Republica Moldova. Au probleme atunci când vor să-și facă, să muncească corect.
Eu știu că pe bilaterală se negociază de foarte mult timp această problemă, dar nu se reușește.
Dar cetățeanul cinstit și care vrea să muncească corect este afectat. El nu îi se recunoaște acea vechime, are de plătit asigurare mult mai mare, este doar de un an în loc de 15, da? Și atunci în loc banii aia să meargă în familie, să meargă acasă înapoi în Moldova, se duc pentru asigurare. Și atunci încep, noi cum suntem descurcăreți, începem să gândim diferite soluții. Nu, ar trebui rezolvată sistemic. Și asta se poate face prin anumite demersuri, cred eu, sunt două soluții, chiar trei dacă stăm să ne gândim. Unu, putem să, în calitate de senator, iei legătura cu guvernanța de la Londra. Și le spui, uite care e problema, le aduce cunoștință și uite care sunt soluțiile, da? Sau poate fi făcută la nivel legislativ din România. Deci, chestiunile se pot rezolva, dar nimeni nu le ascultă și nu le vorbește. Noi ne-am gândit odată la 4 ani și hai să
problemele
venim să ne votați
astea
și vrem
abordate.
Vot electronic. Vot electronic e foarte important să avem. Pe lângă votul clasic, votul prin corespondență, e important să avem și votul electronic. Dar până la votul electronic pe care îl cerem odată la 4 ani, haideți să rezolvăm, să dăm oamenilor servicii consulare de care au nevoie zi de zi. Și tot să fie digital. Mai mult decât votul electronic. Adică eu prioritizez cumva lucrurile încât să le putem face. Încă o dată spun, nu o să putem să le facem pe toate. Dar trebuie să ne le propunem și în calitate de parlamentar, în calitate de senator în Parlament, trebuie să fie ăla care aduce mesajul ăsta în opinia publică și vorbește despre el.
Să sperăm că totuși se scurtează distanța de la vorbă la faptă. Doamne, mulțumim mult pentru această discuție și succese!
Eu vă mulțumesc mult pentru invitație și felicitări pentru tot ceea ce faceți. Să știți că eu urmăresc interviurile noastră din teren și sunt extraordinar de mulțumit de faptul cum puneți problema de fiecare dată.
Mulțumim tare mult! Succese și reamintim, sâmbătă și duminică, cetățenii care au Republicii Moldova, care au și cetățenia României, sunt așteptați la urnele de vot să-și exprime dreptul.
Am și uitat să spun. E important să spunem cetățenilor că se poate vota în diaspora 2 zile, și 5 și 6, nu doar pe 6 cum e în România. E important să spunem cetățenilor să meargă la vot în siguranță, să-și ia pix, mască la ei, să păstreze distanța socială. De-aia e bine să meargă de sâmbătă, ca să nu se formeze acele cozi. E important să spunem că pe mine mă găsesc la poziția 1 pe buletinul de vot și ce mai important să spunem este că prezența contează. Prezența contează indiferent pentru cine votează, pentru ce partid și pentru ce candidat. Prezența din Republica Moldova, dar și din toată diaspora, este cu cât mai mare, cu atât mesajul transmis la București este mai puternic. Mesajul fiecăruia este mai puternic. Oamenii decidenți de la București se uită la prezență, se uită și urmăresc. Și atunci e important ca cei care dețin cetățenia să ducă să-și exprime acest vot, un exercițiu democratic până la urmă și un drept constituțional.